9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove sunčane subote želi vam Ranko Stojilović. Današnju emisiju Nevidljivi ljudi zaokružit ćemo, naravno, kao i uvek, rubrikom Kutija za pamćenje. U njoj smo danas odabrali da čujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa doktorom Jovanom Mićićem, Jovanom V. Mićićem, profesorom, dekanom Medicinskog fakulteta u Beogradu, prvim direktorom Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, direktorom, recimo, interne klinike Evropskog centra za mir Ujedinjenih nacija i tako dalje, da ne ređem sve titule profesora Jovana Mićića, njih je mnogo, a retko imamo prilike da čujemo i lekare u Kutiji za pamćenje. Najveći dio današnje emisije realizovat ćemo preko jednog radio mosta sa Radio Novim Sadom. Naime, posetioci ogranka Novosadske gradske biblioteke na Štrandu imali su u avgustu priliku da prisustvuju premijeri drugog dela radiodrame Panonska turneja po tekstu, u režiji i montaži Milana Rakića. Prvi deo, možda ćete se i setiti, realizovan je prošle godine, mi smo o njemu i govorili ovdje u emisiji Nevidljivi ljudi, Milan Rakić i Zorana Iđuški, vokalna solistkinja, su bili gosti emisije Nevidljivi ljudi ovdje uživo u Beogradu. Danas to realizujemo malo drugačije, jer verujemo da je važno da se osvrnemo na jedno ovakvo pregnuće, pre svega individualaca, posvećenika, pregalaca u oblasti radiodrame. Pa eto, sa Milanom Rakićem, koji inače sociolog i naš kolega iz Radio Novog Sada, razgovarat ćemo i o njegovim vezama uopšte sa zvučnim medijem, ali i o njegovim predviđanjima budućnosti radiodrame. A današnju emisiju počinjemo jednim sećanjem. Dugogodišnji novinar i urednik Radio Televizije Srbije Petar Lazović preminuo je juče u 78. godini. Rođen je 1944. u Ivanjici, studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a zašto ga se sećamo baš u emisiji Nevidljivi ljudi? Pa zato što vrlo malo ljudi to zna, on je svoju karijeru počeo 1965. upravo kao spiker u Radio Beogradu. Čovek zlatnog glasa u Televiziju Beograd došao je 9 godina kasnije. Radio je prvenstveno kao novinar i urednik u sportskom, zabavnom i informativnom programu, ali bio je jedan od utemeljivača i prvi urednik, jedan od prvih urednika jutarnjeg programa.
Smatram da smo mi još na početku postavili jedan dobar koncept koji je u sebi sadržavao informativne, servisne i zabavne segmente. Tako da je tu bilo prostora za sve one koji su želeli da se bude rano.
Bilo je toliko inovacija u jutarnjem programu, a Petar Coka Lazović dobio je da radi ponedeljak, verovatno najzahtevniji dan za realizaciju bilo koje emisije, posebno jutarnjeg programa.
Kao što znate, ponedeljak uvek najcrnji dan, za sve prođe vikend. Ja sam rekao, važno, ja ću da radim ponedeljak, da dovedem muziku, da napravimo jedan mix program. Bio je to dosta čvrsto uvezan program sa mnogo informacija, ali istovremeno i sa dosta zabavnih nekih elemenata uz crtani film koji je bio neizbežan, naravno. Meni je strašno žao što u to vreme nije bilo merenja ili onih people metara, ne znam nija. Jer mislim da već posle prvih par meseci da smo mi bili neverovatno gledani ujutru. Elementarna stvar koja je karakterisala taj jutarnji program bile su velike teme za male ljude. Mi smo se bavili malim ljudima, a za male ljude je velika stvar ako ne radi recimo gradski prevoz u zimskom periodu ili ne znam ja komunalije ili naduvani računi.
A Petra Lazovića sa posebno snažnim emocijama pamtiće naravno ljubitelji sporta. Uradio je toliko prenosa, direktnih, toliko emisija, bio je jedno vreme je i rukovodio, uređivao također sportski program na televiziji Srbije, a ono što neminovno obeležava rad sportskih reportera su naravno i lapsusi.
Može se desiti da vas neki slučajni prolaznik, možda neki slučajni gest ili publike ili ne znam čega, dekoncentriše, tako da obično u tim trenucima mi komentatori, kako se to u narodu kaže, lupamo i posle toga izlazimo u novinama kao Mister i Lapsus.
Da, kao Mister i Lapsus, ja recimo jedan od tih lapsusa koji se pamti je da su brojevi igrača na dresovima njihovim ispisani sitnim slovima.
I sada, pošto je prednost Vidić, može biti vrlo opasno, 1-0, 1-0, 1-0 za Partizan. Georgi Goce Kristov postigao je svoj prvi gol u derbijima. Radost slavlje na jugu. Velika prilika i 2-1. 2-1, Dragan Mičić. Dragan Mičić, njegov treći gol u Crvenoj zvezdi. Nova prilika, nova šansa. Dobro intervenisao Milojević i pogodak. Kakva nesmotrenost futbolera Crvene zvezde.
Petar Coka Lazović bio je i odličan mentor, obučavao je veliki broj mlađih kolega iz sportske redakcije, jedan od njih je i urednik u sportskom programu Radio Televizije Srbije, Predrag Strajnić.
Sa kolegom Lazovićem imao sam i tu čast i privilegiju da radim jedan deo svoje karijere. On je prvo bio jedan od onih televizijskih starih majstora kojima sam se divio kao dečak slušajući i gledajući direktne prenose na televiziji, a onda sam eto postao deo sportske redakcije u kojoj je bio i on. Ono što bi izdvojio iz naših brojnih druženja i brojnih saradnje, jer smo imali priliku da zajedno radimo i beogradski jutarnji program i sportski deo drugog dnevnika, ali meni je najupečatljiviji deo rada i druženja sa Cokom Lazovićem ostala Atina. 2004. godina, prvi put sam tada otišao na olimpijske igre kao član sportske redakcije, a on je bio šef Pula. Tada sam od njega naučio mnoge bitne stvari o novinarstvu. Sad da ne bi detaljisao, ali recimo ono što je meni najupečatljivije, on je bio predstavnik one škole novinarstva u kojoj nema panike, nema nervoze. On je svaku situaciju u kojoj smo, naravno, upadali u tokom olimpijskih igara, rešavao na najlakši mogući način i ono što je bio njegov savjet nama mlađim novinarima tada je da gledalac nikada ne sme da primeti da smo mi u nekom cajtnotu, u nekom problemu, da prilog koji smo najavili ne ide, da tehnika ne funkcioniše, da kasnimo. Dakle, on je uspeo na jedan zaista velemajstorski novinarski način da reši svaku situaciju uživo u programu. To je ono najbitnije. Takođe, sećam se da je pretposljednjeg dana olimpijskih igara meni prišao i rekao, ajmo Strajniću mi zajedno da odradimo ovo zatvaranje olimpijskih igara sutra. Prvo što je bilo malo vremena da se pripremimo, drugo, to je jedan od najzahtevnijih komentatorskih poslova zatvaranja i otvaranja olimpijskih igara, to prvo traje 3 sata, ogroman broj podataka i tako dalje. Međutim, ja sam naravno pristao. Sutra dan smo otišli pripremljeni koliko smo bili pripremljeni, međutim ja sam tada u praksi u tih 2,5-3 sata video sa koliko lakoće Petar Lazović to radi, kako se dobro pripremio, kako je te situacije kada nešto, možda neki podatak i nismo znali, rešavao na najbolji mogući način i koliko je bitna načitanost, elokvencija, obrazovanje svakog novinara. Mogu bi još mnogo da pričam o Petru Lazoviću i emisijama jutarnjeg programa, kako on to vodio na svoj specifičan, opušten jedan način. On je bio jedan od i ljudi i novinara sa kojima je zaista bila čast raditi ovih godina i ponavljam još jednom, zaista me rastužila ta informacija da više nije sa nama.
Beskrajno šarmantan, veoma pouzdan, smiren, odmeren, elokventan, oličenje one škole Radio Beograda u Radioteleviziji Srbije. Recimo i to, posle petooktobarskih promjena 2000-te bio je i vršilac dužnosti glavnog urednika informativnog programa RTS-a. Ispraćaj za kremaciju biće održan utorak 7. septembra u 11 časova na Novom groblju. Petar Lazović, 1944. 2021.
Soft summer breeze makes me think of my babe.
Devet sati i 14 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, Radio Beograd 2, Studio 2, u Novom Sadu Studio 4, ali Panonska turneja 2. Tamo je naš Milan Rakić, moj kolega, pa mogu već reći i prijatelj, jedan od gostiju ove emisije više puta. Tako da, Milane, želim dobrodošlicu u Novosadski studio i dobro jutro u Ravnici.
Dobro jutro i vama.
Pa kako je vreme?
Ako mogu tako da kažem.
Kako je vreme u Novom Sadu?
Divno, evo, sunce sija, jako lepo vreme.
Odlično.
Odlično, da će biti lep vikend.
Onda će biti to dobra atmosfera i za naš razgovor. Milane, Panonska turneja 2, da podsjetimo malo samo slušalce naše i uopšte o projektu, o ideji za Panonsku turneju, kako je ona nastala i otkud vama tolika naklonost da se tako pa recimo amaterski, jer niste zapravo dramaturg, pozabavite radio dramom i da uložite toliko energije da realizujete jedno ovakvo delo?
Pa, u pitanju je bila zaista igra. Igra i ljubav prema radiju. Evo, ja sam i preko oca, pošto je bio sportski novinar ovdje u Radio Novom Sadu, zavoleo ovaj medij. I prošle godine Zorana i Đuški je glavna uloga u toj drami. Ona je jedini realan lik. To je naša vokalna soliskinja Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije. Nas dvoje se poznajemo dugo godina i prošle godine smo došli na ideju da napravimo neku dramsku priču nakon jednog novogodišnjeg programa koji smo radili. Napisao sam scenario, pronašao glumce, napravili smo podelu i rodila se panonska turneja, da tako kažem. Prošle godine je bio prvi deo, projekcija je bila ovdje na Štrandu u okviru gradske biblioteke, koje zaista zahvaljujem, pružili su nam svu neophodnu pomoć. Ostavio sam prostora za drugi deo, sada smo snimili i taj nastavak u kom se stvaraju novi sukovi, dolaze novi likovi. I nekako se bavimo, dobro, sam sam pisao scenarij, ali ne mogu da ističem samo sebe, pošto je mnogo zasluga za ovaj projekat imaju i moji saradnici koji su mi pružili pomoć. Napravili smo analizu savremenih društvenih odnosa na jedan komičan način. Ti ljudi koji su drami, oni se poznaju od ranije, stari su znalci, da tako kažem, i ušli su u sukobe zbog nekih svojih loših osobina koje su negovali svesno ili nesvesno, je sad da bi se opet pomirili, da bi ponovo muzika zaživjela i jedan srećan život, oni moraju da pobede svu tu pohlepu u sebi, da dođe do ljubavi, do jednog zaista lepog i divnog odnosa, što se na kraju ispostavilo da može.
Vi ste,
samo da ne bude samo u drami, da može to i u životu.
Tako je, tako je. Da. Vi ste to učinili na jedan zaista prijemčiv, pitak način, lako dostupan, lako varljiv. A da li je to činjeno i zbog toga što ste prvi deo panonske turneje zamislili i označili tada kao jednu audiovizualnu radiodramu, zato što je ona zapravo izvođena u prostoru i premijeru je imala i javno slušanje je imala upravo na Štrandu?
To što audiovizualno, to sam baš pričao sa jednim kolegom što igra u radiodrami, Marko Postolović, inače novinar, naš kolega, koga ovom prilikom i pozdravljam. Razgovarali smo da li je ovo audiovizualno i došli smo do zaključka da nije, ne može se reći da je audiovizualno, nema videa, to su na neki način vizualne ilustracije.
Da, to su fotografije na, manje više.
To su fotografije, da, ima na YouTube-u mnoštvo radiodrama, ali stoji samo jedna fotografija i ide ton i plašio sam se da u nekom momentu to ljudima neće, živimo u vremenu kada koncentracija zaista sve više i više pada, ne možemo se fokusirati na nešto barem 5 minuta na jedan posao, nažalost. Napravio sam od više fotografija, sam napravio taj video, dakle fotografije se smenjuju sukcesivno. To je možda neka inovacija u odnosu na onu jednu fotografiju da stoji, recimo, evo sad mi pada na pamet Bata Stojković i radio drama Balkanski špijun, dakle stoji sama fotografija Bate Stojkovića, ide radio drama, ide ton u pozadini. Evo ovdje smo malo napravili od više fotografija.
A jel nam je to potrebno, Milane, za radio dramu? U stvari, da li je to onda i dalje radio drama ili onda menja možda čak i medijum koliko se doda taj vizualni aspekt, vizualni sadržaj?
Pa jeste radio drama, pošto nije video u pitanju, da li su to fotografije, slike, to nije u prvom planu.
Ali jeste neka vizualna senzacija, dakle ne slušamo na način kao što smo slušali pre, ne znam, 50 godina kada smo dobijali upustva da sednemo
kada
zamračenu
smo
u prostoriju.
Tom, tako, likove,
je,
da.
Tako je, da.
Pa možda na neki način, ali ja mislim da ipak ostaje to radio drama. Da fotografije ne kvare toliko, ja sam imao jednu drugu ideju u prvom delu. Sad ne bih da otkrivam, možda napravimo to u narednom nekom projektu.
E pa dobro, da ne insistiramo onda, da.
Ali to je jako zaista zahteva puno više truda od ovoga. Pokušali smo nešto, ali sam odustao od toga. Sad mi govore jedni saradnici da se može to napraviti. Ostavit ću tajno o čemu se radi.
Opišite nam samo kratko premijeru, kako je izgledala i koliko je bilo okupljenih ljudi, šta je izvođeno u javnom prostoru u saradnji sa Gradskom bibliotekom iz Novog Sada, da li je veći deo tamo sniman, pa su onda eventualno najave i naracija snimana u studiju radijskom?
Mi smo snimili, da, u pravu ste, znate sve, svaka čast. Mi smo snimili to u Digitalnom omladinskom centru, ovaj drugi deo gradske biblioteke, dali su nam svoj prostor. Naracija jeste snimana u studiju Radio Novog Sada, naratorka je Tatjana Miražić, mogu slobodno da kažem, čuvena voditeljka već.
Tako je, da.
Zaista mi je puno pomogli, hvala na tome. Naravno i ton majstoru Milanu Graniću i prošle godine i ove, čovjek mi izašao u susret, ima više decenijskog iskustva u snimanju radiograma i više puta i nagrađivan. Dakle, snimili smo u Digitalnom omladinskom centru gradske biblioteke. Projekcija je bila ovde na štrandu u njihovom ogranku pored Dunava. Mesta u publici su bila popunjena, koliko je bilo mesta, nije bilo sada, ne preterujem, stotinu mesta, bilo nekoliko desetina gledalaca, ljudi su koji su došli tamo zaista bili oduševljeni, da tako kažem, lepo su se proveli, čak mi jedan čovek, eto to je lepa priča, prilazi posle, kaže Milan, evo da te upoznam, pa otkud me znate, pa slušao sam te kao reporter na radiju. Zaista mi je bilo prijatno kad mi je to rekao, eto, da neko prati naš rad ovde. Obično mislimo da se ne vidimo, kao što emisija govori, nevidljivi ljudi.
Kao što emisija kaže, nevidljivi ljudi. Hvala Milane na tome. Evo, sada ćemo da čujemo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Imamo toliko toga da pričamo, ne samo o ovom projektu, o panonskoj turneji, već i o mnogo čemu još.
Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand?
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, Studio 2 u Radio Beogradu, Studio 4 u Novom Sadu. Tamo se nalazi Milan Rakić, inače sociolog da podsjetim. Milane, govorimo o panonskoj turneji. Drugi deo panonske turneje od pre nekoliko dana mogu naši slušalci da čuju i na YouTube-u. Vi ste ovo praktično podarili narodu. Ovo je potpuno demokratizovano, svako može da čuje i da uživa u onome što ste pripremili. To je način, naravno, da dopre radiodrama do što većeg broja ljudi.
Pa da, to je bio i cilj da vidi što veći broj ljudi, da oceni kvalitet, da vidi što smo radili.
Da, da kažemo još koje, vi ste imali ovde i neke profesionalne glumce ili je većina njih su amateri? Ja tu nazirem i neka zvučnija, poznata imena.
Nije bilo profesionalnih glumaca, ali bilo profesionalnih dramskih umetnika. Mm-hmm. Goran Vukčević, ako na
tako
njega
je.
Mislimo.
Tako je.
Naš režiser nije završio glumu, završio režiju. Hvala mu, igrao mi oca u ovom drugom delu. I to sam na neki način, taj odnos između mene i njega, posvetio mom ocu koji nas je prerano napustio. Nekako, bar ja tako mislim sa moje tačke gledišta, da pogotovo muška deca da bi postala ličnost, od njih moraju da stvore taj prijateljski odnos sa ocem.
Da, vaš otac je, i mislim da bi bilo dobro da pomenemo i to, on je bio takođe i ovde rado slušan preko ovih talasa, zapravo preko talasa prvog programa Radio Beograda u emisiji Vreme sporta i razonode. Međutim, ta porodična tradicija naklonosti ka radiotehnici, ka radiotehnologiji je i nešto dublja. Naime, vaš deda je bio radiotelegrafista, jeste li zapamtili to?
Da, radio telegrafista u vojsci, pa ne, nisam stigao da pričam sa njim, imao sam 4 godine kada je preminuo, ali ima puno diploma tamo, sada da nalazim, bili su i ti radio klubovi ranije, ja ne znam to više, mislim da i ne postoji, ili postoji, ili ne znam za to. Imao je mnogo diploma, imao je, baš piše radio telegrafista, našao sam neku diplomu iz 1947.
Godine. Da, to su prve poratne godine.
A
vaš otac je, vi ste imali prilike uz njega da odlazite u Radio Novi Sad i na neke zadatke, na sportske utakmice takođe?
Ja sam se tu kao mali igrao u Radio Novom Sadu, nisam ja uopšte imao predstavu da ću ja doći da se bavim profesionalno radio. Ja sam teo tada da upišem glumu, imao sam samo tome, na svu sreću neki mnogo pametni ljudi od mene su uvidjeli na toj akademiji da ne bih mogao da se pojavljam na televiziji u pozorištu i eto došao je radio. Meni mnogo bolje, samo čuju to, ne vide sliku. Ne bih ja, mislim da nisam ja za to da me sad vidi ne znam koliko miliona ljudi na tim velikim platnima. Na svu sreću dobro su procenili, pa sam upisao sociologiju.
I dobri ste u tome, to kažem i zbog toga što se kroz ovu radiodramu ti društveni odnosi, što su jako dobro podcrtani.
E sada, ja mislim da svaki scenarij, bilo da je radijski, pozorišni ili televizijski, mora da slikava društvene odnose, da ih na neki način analizira. E sad, kada je reč o komediji, treba paziti ipak da nekoga ne uvredite, da ne povredite emocionalno. Treba tome voditi računa da to bude neka opšta slika, ali da nikog ne prozivate ona osoba, to treba o tome naročito voditi računa.
Naravno, to treba biti.
Siniša Pavić, eto, meni on je bio zaista čovjek zbog koga sam i odlučio, pokušavam da se bavim scenarijom, moram da ga spomenem. Mislim da i u njegovim serijama se...
Jer je taj humor suptilno eksplicitan, dakle, to je taj kontrapunkt koji je verovatno potreban da bi to bilo vaploćeno na pravi način. Nego da mi čujemo, ja mislim da ste vi malo prestrogi prema sebi, pa da čujemo jedan insert, mislim, kada govorite o svojoj glumi. Da čujemo jedan insert iz panonske turneje.
Hajde.
Ali ja nisam više balavac, već ličnost.
Ako si ličnost, popričat ćete.
Iu.
Šta bi?
Pa ti meni reče da te je Jovan izradio.
Jebi vetar.
I da ti Jelisaveta preti.
Prazna puška.
Evo, na portalu Istine izveštaj o koncertu i na kraju informacija da će novosadska televizija Lokal da snima dokumentarni film o panonskoj turneji.
Stojaković podržao Panonsku.
Ko?
Pa Konstantin Stojaković.
Kakve on ima veze sa Lokalom Istinu?
Pa on je većinski vlasnik. Njegova firma je Komedija grupa. Jovan mu je sestrić, a Jelisaveta je Jovanova verenica, pa im je dao da budu glavni urednici, ali je napravio od njih krave muzare. rade sve što im on kaže. Jelisaveta mi jednom zaplakala ovde kada je došla u goste. Veli ona meni, moram da pratim svakakve likove, pun je andrak svega, veli jeka.
To veli jeka.
To veli.
A vas dvoje se poznajete.
Pobogu Slavko, pa je li studirala sa mnom na FPN? Još bila najbolja studentkinja, a takav posao da je zapadne.
Čekaj, sad ću ja Zoranu da pozovem. Halo, gde si? Kakva je ovo vest na portalu Istine? Šta se dešava? Nemoj pričati. Dobro? Dobro? Stižem. E, kume, moram da žurim u Mićunovo, izvini. Ajmo, Višnja, požuri.
Kume.
Molim.
Hoćeš s nama?
Predosećaš nešto?
Uzbuđenje.
Idemo.
Let's go.
Sledi rasplet u Mićunovu. Uzmite kokice, opustite se i uživajte, dragi slušaoci.
Da, evo sada smo čuli i glas naratorke i ovo je bio samo jedan odlomak, možda ne najreprezentativniji u smislu tih odnosa, ali jedan onako dijaloški da se čuje malo više glasova. Milane, kakav je prvi prijem panonske turneje? Nismo čuli taj odgovor kada je izvedeno uživo, kada je snimljeno, je li bilo neke zainteresovane publike?
Pa bilo je publike, ja sam dobio zaista lepe komentare. Ne sjećam se da mi je neko rekao neki negativni komentar da mu se ne sviđa. Zaista ljudi su prihvatili to.
To pitam zbog toga zato što je to zaista specifično okruženje. Nemamo prilike da, evo, mi smo nedavno imali u okviru oktobarskog salona ovde priliku da jednog javnog slušanja radiodrame, ali ne i javnog izvođenja i snimanja radiodrame.
Ne, ovo je isto bilo javno slušanje, nismo mi to javno izvodili. Znači, mi smo to snimili, montiralo se u studiju i bilo je javno slušanje.
I da li je onda bilo emitovano sa video pokrivalicom ili bez nje?
Sa video pokrivalicom, imali su...
Dakle, potpuno identično kao ono što mi sad imamo pred sobom na...
Da, da vidite na YouTube. Oni su to gledali kao neku projekciju filma tamo u ogranku gradske biblioteke.
I jeste li posmatrali, ja verujem da ste vi tada posmatrali publiku, da li njihove oči idu tada ka ekranu ili su zamišljeni i gledaju na drugu stranu?
Neki su gledali ka ekranu, neki su onako spustili glavu pa zamišljali. Nisu svi bili baš ujednačeni u tom.
Da, ovde se praktično pesmama u interpretaciji Zorane i Đuški, naše drage gošće od prošle godine, se zaokruže ova panonska turneja broj 2. Osjećate li tu potentnost da nastavite ovaj serijal ili ovo je zaokružena priča?
Ovo je zaokružena priča, ja sam to i na neki način omaž posvetio sam je Bačkoj Topoli i selu Mićunovu, da. gde sam živeo. Dakle, prvi deo radnje bio fokusiran u Bačkoj Topoli, drugi u Mićunovu, ovim sam zaokružio priču, ti likovi su na neki način pronašli ljudskost u sebi, pomirili su se, bajkovit je kraj, možda se ne dešava. E, dobio sam tu neku kritiku od jednog prijatelja da nema baš u životu tako kopernikanskog obrta ko što ima u drami. Kaže, malo si to prenaglio, ali dobro, sve stvarno mašte. Ne mora ni da korespondira sa stvarnošću drama.
Upravo to, tako, to zato su recimo...
Izmišljeno, zato se zove drama. Mislim,
tako je, drama. I zato su recimo naučno-fantastične radiodrame vrlo popularne u širokom krugu slušalaca. Kako vi vidite budućnost radiodrame u ovo doba kada ste sami pomenuli da smo dosta orijentisani ka vizualnim senzacijama?
Pa sad kada bi morao da govorim o tome, imam jako skromnog znanja sada da analiziram kako je budućnost nekog medija, ne bi se toliko smeo upustiti, ali gledam recimo prema serijama. Sad imate na YouTube-u, sve vam je dostupno, niko više ne gleda seriju na televiziji kao što je ranije bilo. Dobro, bio je jedan kanal tamo 70. godina, okupi se čitava porodica uveče kad ide pozorište u kući ili diplomci, bile su te stare serije. Danas,
da, kao oko nekog ognjišta, sad je malo drugačije.
Da, danas to nijedna serija ne može da postigne. Svi imaju na YouTube-u jednim klikom, mogu da pogledaju filmove, sami su u sobi, u četiri zida. Isto je i sa radiodramama, imate i ovih novih nekih tehnoloških inovacija i na Instagramu i na društvenim mrežama. tako da i serije i filmovi gube na neki način uticaj usled toga, ali ja sam to uporedio konkretno radio drame kao sa selom. Seljak da ne obrađuje zemlju, ne bi mu ništa rodilo. Radio postoji, radio drama kao medij postojale pre nas, postojeći i posle nas. Pitanje je sad koliko ćemo to da ulažemo. Ja sam slušao sad pre nekoliko nedelja ove radio drame sa Đuzom Stojiljkovićem i Mihajlom Viktorovićem, Dr. Watson i Sherlock Holmes.
Da, zaista naravno.
Majstrano urađeno, ni mi ne znamo, mislim da nismo ni svesni kakvu umetničku baštinu imamo. Tako da treba samo ulagati u to, pitanje da, koliko smo mi spremni.
To vas upravo i pitam kao sociologa i drago mi je da dobijem takav odgovor. Danas u vreme tog binđovanja, u vreme određene paradoksalno, ali samoće u okviru društvenih mreža i tako dalje, radio može da ostane, čini mi se, vrlo dobar prijatelj svakom čoveku.
Pa naravno, da, radio jeste medij koji je najviše onako prijateljski, da tako kažem, orijentisan ka ljudima. Vi možete slušajući radio da radite nekoliko drugih poslova, ne morate da budete zakovani za ekran ili za, pošto sad ima i radio na televiziji, može da se sluša na kanalima, onim kao što gledate neku seriju,
da,
neki film.
Da, promenili su se interfejsi, ali suština ostaje ista, bit ostaje ista.
Tako da mislim da ima radio drama budućnost, samo treba ulagati i baviti se njom, imati i marketing, ali da to ne bude ipak nekako pretenciozno, nego da to bude u granicama normale.
Milane, hvala i na ovom razgovoru, ali hvala na vašem pregalaštvu kada je reč o ovom zvučnom mediju, kada je reč o radiju, kada je reč o radiodrami. Zaista je ovo neka vrsta podviga, poduhvata i mi je tako ocenjujemo i doživljavamo.
Hvala na ovim lepim rečima, nemam šta da dodam i hvala što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. Zaista je velika čast govoriti za Radio Beograd i obavez i odgovornost.
Poslušajte, poštovani slušalci, panonsku turneju 2. Sa nama je bio Milan Rakić, sociolog, novinar Radio Novog Sada. I don't know.
Kutija za pamćenje.
Tačno 9 sati 40 minuta, vreme je da raspakujemo i našu kutiju, kutiju za pamćenje. Kada je sada budemo otvorili, razvezali onu mašnicu sa nje, iz nje će izleteti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa doktorom Jovanom V. Mičićem. Reč je o profesoru i dekanu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Inače, bio je prvi direktor klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije, bio je i direktor interne klinike Evropskog centra za mir Ujedinjenih nacija, a ovi razgovori vođeni su u sam smire i prošlog veka, dakle 2000. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radio susrete sa Jovanom Mičićem.
Profesora Jovana Mičića upoznao sam u dekanatu Medicinskog fakulteta kod tadašnjeg dekana dr. Radoja Grbića, koji je bio moj školski drug iz Valjeva. Viđali smo se kasnije, pričali smo. Međutim, jedne nedelje posle emisije Gost drugog programa sretnem Boru Božovića. Također profesor je kazao meni: zašto vi, Duže Jevtiću, nemate mlađe, kaže profesor, samo nas matore, kaže, Stane Stefanović, ja i tako dalje, kaže. A koga pitam, ja dozim? Poznite, kaže, Ljubišu Rakića, Jovu Mičića i naređe još nekoliko imena. Ja se kažem, pa ja znam Jovu Mičića, upozno sam kod Grbića, uzmite ga, kaže. I ja zovem Jovu Mičića, nađemo se, malo se raspitam o njemu, bio je vrlo omiljen kao profesor, bio je odličan endokrinolog, kasnije mnoge stvari učinio ljudima kao profesor, umeo da se brine o bolesnicima, umeo je da svojim studentima preporuči da leče preko reda, kako smo mi govorili, neke ljude. I mi smo razgovarali više neke 2000. godine. Objavili smo i knjigu, ona je predstavljena u Beogradu, na fakultetu medicinskom i u Požegi, odakle je on gde učio školu. Volio bi da, ako možemo, nađemo delove gde on govori o svom poreklu i detinjstvu, hvalio se Mičićima, stalno, u svakom društvu. Volio bi da nešto kaže o svom životu zvane okupacije. Ta ima jednu priču koja je bila posebno zanimljiva. Volio bi također da kaže nešto o svom naučnom i pedagoškom radu. On je održavao, što me uvek izrađivalo, kontakte sa svojim studentima i kad oni odu u praksu. Ja recimo kažem, idem sutra u Šabac, on kaže, potraži tog i tog, to je moj student. Bili smo na ti, bili smo vrlo bliski. A i kad sam odlazio po Srbiji i govorio o knjigama i pominjao knjige razgovora sa lekarima, mnogo su mi rekli, čitali smo mi knjigu, kaže, vaših razgovora sa Jovom Mičićem. I bilo bi mi drago, ako možemo da čujemo deo o budućnosti. Uzgled, on je bio vrlo ponosan na svoju ćerku, koja je bila također profesor fakulteta medicinskog, radao sa svoj unuci. Jednom reču, bilo mi drago da čujemo Jovu Mičića. Budući da ovaj razgovor zamišljamo kao vaš portret, kao vaš radioportret, predlažemo da prva pitanja posvetimo vašoj početnoj etapi, u koju spadaju godine detinjstva i školovanja. To su i godine koje ste uglavnom proveli u svom kraju, Užičkom, odnosno najpre u rodnom Godoviku i Požegi, a onda i Užicu. Kakvo su značenje imale te godine u svim vašim kasnim godinama?
Ja sam čovek koji sam počeo školovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Rođen sam u velikoj porodici Mičić, koja vodi poreklo od Baje Pivljanina, a najistaknutija ličnost u mojoj porodici bio je serdar Jovan Mičić, knjaz Rujanske nahije i desna ruka Miloša Obrenovića, koji se istakao kako u prvom, tako i u drugom srpskom ustanku. Pobegli smo od Turaka iz Crne Gore, naselili se na Zlatiboru, i Staniša, serdarov stric, išao je u Godovik, privenčao se i osnovao porodicu Mičić. U tom Godoviku ta je porodica postala poznata i bogata, seljačko-trgovačka porodica, koja je u to vreme razvijela kovačnice, mehanu na putu, Užice, Požega, Arilje, Ivanjica i dalje. Onda su imali zanate, ali ono čime su se proslavili jeste izvoz jabuke Budimke, šljive Požegače, a na Zlatiboru su imali suvat u Carevom polju gde su se pašili debeli volovi za Nemačku i Austriju. U takvoj porodici sam rođen i ta je porodica od početka razvrstavala svoje potomstvo prema sposobnostima, koji će raditi na imanju, koji će ići u srednje, a koji na fakultete. Kao mlado dete, moj deda Dragutin je ocenio da se razlikujem od druge dece, a ja sam sam voleo knjigu i želeo što pre u školu. Deda me je odveo u Godovik i upisao u osnovnu školu. Imao sam učitelja koji je odredio đake koji mogu da polažu prijemni za gimnaziju. Koga je on odredio, taj je i položio. Ko nije verovao u njega, pokušao je, nije položio. Šta je u meni odlučilo? Da se upišem na medicinu, gospodine Jeftiću, ni danas ne mogu da vam objasnim, ali je moj stric koji me je podigao u filozofiju, u jelinizmu, u onome što čini osnove kulture, vizantologije i tako dalje, bio je zadovoljan da sam izabrao medicinu.
Profesore Mičiću, ostali bismo još kod vaših učenih godina. To su godine tri sasvim različita ambijenta. Deo tih svih uličkih zbivanja nalazi se u sjajnom romanu Ljubomira Simovića Ulice sa vranama. Kakva su vaša sećanja o svim tim vremenima, i onim ratnim i onim poratnim, prvim poratnim godinama?
Kada sam se upisao u prvi razred gimnazije 39. godine u Užicu, to je bila Kraljevina Jugoslavija. To je bila gimnazija od velikog ugleda. Tako smo u Užicu za vreme okupacije učili školu i ono što je mi ostalo kao uspomena jeste ocene su bile od 5 do 10, kao na univerzitetu. Naši profesori su bili dostojanstveni. Da nas zaštite u svakoj situaciji, naši su profesori zatvarani, od njih se tražilo da izdaju pojedine, ali oni to nikada nisu učinili, ostali su dostojanstveni. Te ratne godine, ta okupacija bila je teška, ali moram priznati mnogo teža za građanski živalj, gde se davao perzijski tepih za kilo slanine. Muka da se preživi. Drugo, Užicu je bio zaveden policijski čas. Nije se smelo uopšte videti svetlo iz kuće. Kuća je bila svaka potpuno zamračena. Ako bi se samo na prozoru videlo malo svetla, SS trupe koji idu ulicom, samo čujete tapa čizama, mašingever sruči u prozor. Bez diskusije. Ispričat ću vam događaj koji je interesantan. Komandant Užica je bio Lautner. A evo kako je izgledala situacija da taj Lautner bude komandant Užica. 36. godine profesoru Ljubi Đokoviću, koji je osnovao stomatološki fakultet, koji je bio američki đak po studijama medicine, i 36. došao je mladić da se ponudi da bude zubni tehničar, da izrađuje zube i predstavio se kao Miloš Vojinović. I 39. nestao. Da, otkaz je otišao. Bilo je bombardovanje Beograda, doktor Đoković je pobegao kod sestre Užice. Đoković jedno jutro iziđe da se prošeta i pred njega staje u SS uniformi kao slika čovek Lautner. I kaže, gospodine doktore, vama ne smije faliti dlaka s glave. Miloš Vojinović iz 36. bio je nemački abwehr oficir Lautner.
Profesore Mičiću, vi ste se bavili i nastavnim radom. Da li ste se u svojim predavanjima držali po pravilu nastavnih programa ili je bilo istako važno da vaši studenti budu obavešteni i o najvažnijim aktualnim događajima u medicini? Kako biste razjasnili, nazovimo to tako, svoj pedagoški sistem?
Već u svojim izlaganjima sam rekao da sam imao sreću da budem đak velikih profesora, među kojima su sigurno van premca za nastavu bio akademik Stefanović Stanoje. školujući uz profesora Stefanovića, izgradio sam se u predavača i princip sljedeći. Da sa studentima prekinem barijeru profesor-student. Nego se studenti osjećaju slobodni, što sam docnije video u svetu, sa komuniciraju sa svojim asistentom i profesorom. Da sa njim mogu slobodno da razgovaraju, da ga pitaju, a da profesor mora upotrijebiti sve svoje sposobnosti da motiviše ljude da to zavoli. Također sam se trudio da budu obavešteni na kom je nivou nauka. Uvijek sam im govorio da lekarske uspehe sunce obesjava, neuspehe zemlja pokriva. Da je medicina široka i neka se ne posvete ljudima i lečenju ljudi, oni kojim zaista se ne odreknu sveg ovozemaljskog. Jer čovjek ima jedan život.
Kako biste, ako je moguće popularnije, da bi shvatili i oni čija su medicinska znanja skromna, objasnili sadržaje, domašaje i zamišljanja u svom naučnom radu? Uostalom, kako bi se definisali svoja medicinska pravila koja bismo nazvali medicinskim pravilima profesora Jovana Mičića?
Ja sam ceo se život borio da redosled stvari bude nauka, prosveta, zdravstvo. A društvo je učinilo zdravstvo, obrazovanje, nauka. Redosled stvari potpuno naopako postavljen. I veliku sam bitku vodio pišući statute. Da je nauka osnovu sveg, iz nje proizlazi prosveta, iz prosvete proizlazi struka i zdravstvo. Ako nema naučne misli kao osnove, nema prosvete, nema zdravstva, nema tehnike, nema prava, nema drugih stvari. I da je univerzitet taj koji na tome počiva.
Posljednje pitanje, profesore Miću, je pitanje o budućnosti. Razumljivo je što nas to pitanje zanima. Ovo je vrijeme sučeljavanja dva veka, pa čak i dva milenijuma. Kakve su vaše slutnje budućnosti?
Razvoj medicinske nauke, razvoj molekularne biologije i genetike ušao je da razreši pitanje života. Čovjek je, gospodine Jeftić, ušao u tajne života i režirat će život. Tu sam zabrinut da li će ljudski um iznaći put. Nadam se da hoće, ali nikada ovako nije došao do razrešenja svih tajni što se medicine tiče. Čovjek će moći da klonira i radi i igra se s prirodnim zakonima ono što je za nas bila enigma. Čovjek je svojom naukom dotle došao da je takovu prirodu zagadio da je pitao da će da opstane sad u njoj. I razvijeni svijet danas je duboko zabrinut i ja mislim, kao što je uložio za atomsku bombu, da će morati da uloži da ovu prirodu malo sačuva, da ova naučna dostignuća, tu formu čovjeka koji će živjeti po tim diktatima ljudskim, očuva. Ja mislim da će to uspjeti, ali kako ćemo izgledati, to je veliko pitanje.
Poštovani slušalci, ovim rečima profesora doktora Jovana Mičića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas realizovali Predrag Vasić, koji je birao muziku, Pavle Savić, koji je vodio računa o dobrom tonu, Verica Gajević, koja je brinula o dobroj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Thank you.